8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Počinjemo ovim rečima. Ona ima siguran i precizan gest, osjećanje za ritam, za početna tempa, za reljefno uobličavanje i vođenje pojedinih deonica koje spretno ujedinjuje u velike zvučne freske. Kraj citata, a ja dodajem, ja bih zapravo još dodala sa velikim emocijama i velikom energijom. Pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda, ja sam Vladislava Vukolić, a mislim da nema lepših reči od ovih kojima predstavljam našu gošću Zoricu Mite Vojnović, dirigentkinju i sa doktorskom disertacijom i vanrednom profesorkom na Filološko-umetničkom fakultetu na Univerzitetu u Kragujevcu. Zorice, hvala što ste sa nama.
Hvala vama.
Pored ovolikih obaveza.
Hvala vama što ste me pozvali i pozdravljam naše verne slušaoce.
Vi ste prevashodno operska dirigentkinja, već dovoljno poznata beogradskoj publici, ali je poznat i značajan podatak da upravljate i orkestarskim izvođenjima kao i horovima. Imamo više tema za razgovor, posebno o profesuri na Univerzitetu u Kragujevcu, kao i doktorskoj disertaciji. Ipak u ovoj emisiji je opera na prvom mestu. Veliki broj operskih izvođenja ste ostvarili, pričat ćemo o tome. A počet ćemo sa operom Plašt Giacoma Puccinija, koja simbolizuje jedan veliki korak u vašoj karijeri, disertaciju.
Da, jeste. Plašt Giacoma Puccinija je deo triptiha i to je bio umetnički projekat kojim sam ja završila svoje doktorske studije dirigovanja ovde na našem univerzitetu u Beogradu, na našoj akademiji. Pa, što da kažem, to je bila obnova, kaže se premijerna obnova, da. Zato što je za mnoge bila premijera, dakle. Prvi put, a obnova zato što je posle, recimo, 5-6 godina ponovo postavljen na našu scenu, jeli? Reditelj je bio, sada više nije sa nama, Dejan Miladinović, i evo ja koja sam spremala sa mladim ljudima ovaj deo triptiha.
To vam je veliki uspeh.
Jeste, naravno, pogotovo što ja obožavam Puccinija, ja mislim kad bi volela bih da dirigujem samo Puccinija, to je za mene veliki izazov i nekako mi je srodno, tako da je to bio pravi zadatak za mene i jako sam radosna što je upravo to delo bio deo disertacije.
Pa ste vi to odabrali ili...
Ja sam birala, ali sam imala i sreće da se to nekako podudari sa programom i koncepcijom celog
repertoara koji je predviđen.
Jeste, tako je.
Mi ćemo da slušamo sada, naravno pričat ćemo još o Plaštu. Ovaj snimak fragmenta iz opere Plašt koji ćemo sada da slušamo ostvaren je na živom izvođenju. Ko sve učestvuje?
Pa bilo je nekoliko tih podela, jel da. Tako?
Ivana Petrović-Gašić, čini mi se.
Jeste, ona je tada pevala, posle toga Zekić. Je otišla na porođaj.
Da.
Da, Zekić, zatim Janko Sinadinović pevao. Jeste.
U ovom fragmentu.
Jeste.
Evo sad ćemo njih da slušamo.
Oh,
Čuli smo fragment iz opere Plaš Đakoma Pučinija. Zorice, moram i vas da pitam, jer su mnogi vokalni solisti izjavili da je za njih, zbog deklarativnog načina pevanja Pučini, dosta težak za izvođenje, što se naročito odnosi na više na orkestarsku pratnju, partituru. Vi ste tu sad za orkestrom, jel tako? Jer tu su nagle dinamičke promjene, kao izgusnuti notni tekst. Jel vi nalazite Pučinija dosta teškog za izvođenje?
Pa, znate kako, generalno dirigent je taj koji obezbeđuje jedinstven stil muziciranja.
Tako je.
Dakle, svako ima svoje viđenje, svoj način. Uglavnom je interpretacija kod svakoga, naravno, individualna, ali dirigent svojim znanjem, sagledavanjem, koncepcijom, poznavanjem stila, sve to ujedinjuje. Znači, dovoljno je, kako da kažem, tolerantan da pusti umetnika, da li je to umetnik na sceni, u horu, u orkestru, da sam iskaže svoju deonicu i da onda usmeri to u jednom zajedničkom muziciranju, ka jednom zajedničkom cilju, prosto bih rekla. Ali rekla bih isto tako, kod Pučinija je vrlo, ma kako da je, svaki praktično takt drugačiji što se tiče ritma, tempa, ubrzanja i tako dalje. Znači, to je jedna dinamika posebna kod njega. On ima vrlo jasno određeno, ima jedan deo koji se zove il dekalogo, ili što bi mi rekli 10 božjih zapovesti, ili način kako da se njegova muzika interpretira.
El dozvoljava neku slobodu da malo na svoj način to prenesete, ili se držite eksplicitno teksta?
Pa, u okviru tog notnog teksta koji je, kako bih rekla, savršen, sve je upisano, i visina, i ritam, i tempo, i sve, uvek postoji prostor gde jedan umetnik može da diše. Tako da, u okviru toga, znači, postoji ta, da kažem, interpretacija, i uvek je sve različito, čak i kod istog dirigenta, zavisno od predstave do predstave, ali upravo to je ono što čini interpretaciju boljom ili lošijom, nadahnutijom.
I originalnijom.
Jedino je pitanje do koje mere može ta interpretacija da varira od zapisanog. Znači, do koje mere se ide u brz tempo, u spor tempo, u crescendo, u piano, u forte. Dokle je to, dokle
koliko će neka... Ali vi to sigurno sebi ne možete da dozvolite u velikoj meri. U najmanjoj mogućoj verovatno.
Pa to je ono umetnički, to je ono koliko ti kao izvođač, u ovom slučaju dirigent, poznavajući stil, doba, kompozitora, izvođače, možeš da balansiraš i da to na najbolji način doneseš publici. Naravno, publika očekuje emociju, i to je ono najvažnije što se daje publici sa scene.
Vi kao dirigentkinja celokupnog izvođenja Plašta, ko što kažete, možete da nam na svoj način prenesete suštinu i glavne karakteristike ove opere.
Pa, kažem...
Već ste nešto rekli.
Jeste, znači, da. Neko nametanje lične volje je ipak svedeno u odnosu na zapovest partiture.
Da.
Eto, to je ono što bi ja istakla.
A sama sadržina, je li to dozvoljava?
Naravno, u okviru stila svakako moramo poznavati šta bi, na primjer,
Bach... I kao
Bach,
deo triptiha, u stvari.
A, mislimo sada konkretno na Plašt, triptiha. Naravno, bila je ideja, početna ideja Pučinija je bila da to bude jedna celina od tri jednočinki. Međutim, i on sam je uvideo da to neće moći tako lako, jer ne može publika da podnese toliko različitog za isto večer. I onda je i on sam krenuo sa izvođenjem pojedinačno svakog tog...
Jako je znatno kraći svaki deo.
Jeste.
U odnosu na jednu normalnu operu.
Jeste, u odnosu na normalnu operu. Ali znate, to je isto i u svetu i ovde kod nas. Uglavnom se onda izvede, na primjer, Sestra Anđelika sa Plaštom, ili Džanis Kiki sa Plaštom, ili tako nekako da... Jeste ideja bila da to bude celina od tri dela, međutim, to u praksi baš se nije pokazalo
kao dobro.
Eto,
to se kao podatak nije znalo.
Eto.
Da je čak on, vi ste naišli na taj podatak, da je i sam bio svestan da je...
Jeste, da je previše. On je ipak bio čovek pozorišta, znate. Da. A interesantno je da je upravo sada pričamo o tome, njegova prvo izvođenje opere Plašt bilo i u Njujorku, 1918. godine i to je bilo, čini mi se, u oktobru mesecu ili novembru mesecu, gde on nije prisustvovao upravo zbog završetka Prvog svjetskog rata, nisu bile mogućnosti da ode tamo, a onda je u Rimu u decembru mesecu izveden, kako da kažem, za Evropu premijerno ova njegova jednočinka Plašt.
Lepo. Pred nama je još jedan fragment iz Plašta.
Thank you. poca padrona.
Ovo je bio fragment iz opere Plaž Đakoma Pučinija, naravno u izvođenju naše gošće Zorice Mite Vojnović, ali rastajemo se od ove opere, nastavit ćemo, Zorice, nastavit ćemo sa izvođenjem opere Carmen, trećeg Georges Bizeta, trećeg ovog mjeseca, znači to je bilo pre dve nedelje. I to je posle duže pauze bio prvi izlazak na veliku scenu našeg nacionalnog teatra. Znamo i sami da su radovi u izvođenju. Jeste. Dakle, u ovoj sezoni je to bio prvi izlazak. Publika je željno očekivala ovaj događaj i zaista imali ste veliki uspeh. Ali pre toga ste gostovali u Čačku.
Pa ja, evo, nikako da se odvojimo od tog verizma, znate. Prvo Pučini, o kome smo sada pričali, pa onda...
Pa dobro, on je na razmeđine. Onda... Nije čist verizam kao sad, što će biti Maskanj.
Da, Maskanj je bio u Kavalerija Rustikana. To je bilo gostovanje upravo zbog ovog renoviranja našeg gledališta u pozorištu našem narodnom. Gostovali smo onda u Čačku smo bili 18. oktobra sa predstavom Kavalerija Rustikana, koju naravno isto obožam, uopšte taj verizam ja, meni leži, ja mislim da je to nekako blisko mom temperamentu. Isto je bila jako lepa predstava. Ono što bi, ja sam se iznenadila, prvi put smo izvodili nešto u Čačku, makar pod mojom palicom, da tako kažem. Sala koja nije bila prilagođena za opersko izvođenje, dakle nema one operske rupe gde će orkestar da sedne i tako. Međutim, u drvetu urađena sala, tako lepo akustična.
Znači, akustika dobra.
Fantastična. Publika koja je bila oduševljena, prijatna, sarađivala. Jedan izuzetan događaj je bio sa tom kavalerijom. Ana Rupčić je bila santuca. I šta da vam kažem, onda je krenulo sa tim Kavalerijom Rustikanom, sa tom vrstom verizma, pa je evo sada početkom novembra, 3. novembra ovde
Bizet sa
Carmen, Dragana Del Monaco, Dejan Maksimović. Jako lepo. Toliko je i orkestar bio inspirisan, tako su ta intermeca.
To ste bili
tako
željni, posle duže pauze.
Jeste, i to su opere koje su večno, kako da kažem, mlade, interesantne, intrigantne.
Zorice, kad gostujete, na primjer, sad u Čačku, jel vi pokrećete ceo ansambl, kulise,
da,
scenografija, da, kostimi, sve je...
To je baš onako jedna velika ekskurzija. Ne, da, da. Nikako. Ja mislim da ceo ansambl, da je tu bilo 3-4 autobusa, što tehnike koja dolazi ranije, da, pa onda, ne znam, celo ono, da kažem, pomoćno od kostima, da, šminke, da, pa ceo ansambl hora,
hor,
orkestar.
Pa
da. Dakle, to je stvarno jedan ovako zahvat veliki.
A međutim, samo jedno izvođenje?
Samo jedno
da
izvođenje.
Da ste bar kombinovali sa više, oni su željni opere.
Pa ne može za isto veče.
Ne za isto veče, ali za...
Jeste, ranije je to, ja mislim, bio i običaj da se makar jednom mesečno krene po Srbiji, da, i da se onda, da, izvede, da, i tako. Ja mislim da je to jako dobro i zahvalno za celu našu publiku.
Pa naravno i za, da, Srbiju uopšte.
Jeste.
Koja je željna operske muzike. Mi se vraćamo sad Bizetu, sada ćemo slušati tenora Dejana Maksimovića u ariji Don Josea. Snimak je ostvaren na živom izvođenju.
Thank you.
Zorica, ako govorimo o drugim operama kojima vi upravljate, toliko ih ima na broju da ne mogu čak ni sve naslove da spomenem u ovoj emisiji. Znamo da se na vašem repertoaru, naravno posle niza godina umetničkog rada, nalaze, kao što sam rekla, brojne opere. Upravljali ste Verdijevim Rigoletom. Ja bih da iskoristim ovu priliku kada ste sa nama, da nam prenesete kao najadekvatnija ličnost sopstveno mišljenje o ovoj operi, jer je zainteresovanost kod naše publike veliko. Lepo je uporediti utiske sa solista, koje smo već čuli u ranijim emisijama, sa vašim, jer ipak vi držite sve od prvog do posljednjeg takta sve u svojim rukama.
Pa, znate kako, ja bi opet rekla, to je naš zajednički rad, a Verdija takođe volim na
puno opere. Ili često ide Rigoleto?
Pa da, ja mislim da je to jedan od redovnog onog...
Gvozdeni repertoar,
jeste. Da. A inače sam ja počela tako što sam iz te njegove trilogije Verdijeve, da tako kažem, dirigovala prvo Travijatu, pa je onda bio Trubadur, pa tek onda Rigoletto. I mislim da je Rigoletto najdinamičnija onako predstavi, da najviše pleni. Iako su sve ove tri stalno na repertoaru i gledalište je puno, međutim, po meni je Rigoletto
pa
nekako...
Pa i dramatski zaplet je snažniji i jači u Rigoletto.
Pa eto, svako nekako pronađe svoj senzibilitet, da. Mislim, potresan je.
Da, da.
I eto tako, mada ja moram da kažem, Bal pod maskama je za mene Verdijeva ovako najlepša, najvažnija opera. Mislim, ja lično.
Da.
Eto.
Da.
Taj kvartet iz Rigoleta je omiljen.
Mi ćemo slušati deo kvarteta. Da.
Aha, eto. Uh-huh. I on je zaista ovako prikazuje i dramu i osjećanja i prosto je filmski napravljen, filmski urađen i ja kad predajem svojim studentima u Kragujevcu, pošto je to vezano i za scenu i za prenos koncerata, opera, baleta.
O čemu ćemo malo kasnije.
Jeste, ja eto uh-huh. tako i taj kvartet navodim uh-huh. kao primer.
A svako pamti film?
Pa.
U kome je Pavarotti pevao jednu od glavnih partija i...
Pa da, to je nekako sada više prilagođeno ovoj našoj generaciji, ovom našem životu.
Da. Možda možete da najavite novo izvođenje u ovoj sezoni. Ne znate još unapred ništa kada će da
pa
bude.
Ja se nadam da je ovaj Bal pod maskama što sam spomenula, da. Da će ponovo da bude u ovoj sezoni, što se mene tiče.
Ali govorimo o Rigoletu, da.
A, o Rigoletu, da. Pa trebalo bi da bude. Evo sad smo dobili da. Novu direktorku, jeli?
Je li počeo normalan rad, redovan rad na velikoj sceni?
Pa ja mislim pozorišta. Da se sad iščekuje dan pozorišta, to je 22.
Dobro, to je, da.
I da će posle toga redovno, nekako da se to redovno, još uvijek je to u spremanju. Aha. I tako tim jeli, previranjima.
Dobro, mi ćemo sada da slušamo, kao što ste rekli, fragment popularnog kvarteta koji je po vama najbolji spoj teksta i muzike. Ja se slažete s tim?
Pa da, tu
danas
vidimo
ste izjavili to.
Dve različite situacije, ono ispred i ono iza, ono što se događa i ono što je suština svega toga,
da,
tako da.
Da
je taj spoj ovako da. Vrlo dramatičan.
Na programu Radio Beograd 2 je emisija Konanima. Gošća nam je dirigentkinja Zorica Mite Vojnović. Malo čas smo slušali kvartet iz Verdijeve opere Rigoleto, fragment kvarteta, a kao što sam već rekla, brojne su opere koje se nalaze na vašem repertoaru. Eto, tako da vi, od vas mi očekujemo da saznamo bar ukratko karakteristike pojedinih opera. Ipak, pre toga, upoznajte nas sa vašim pedagoškim radom na Univerzitetu u Kragujevcu. Šta naziv filološko-umetnički fakultet podrazumeva?
Pa ja bih nastavila ovo u stilu našeg triptiha. To je isto da kažem triptih, jer podrazumeva spoj filologije, primenjene umetnosti i muzičke umetnosti. Pa je to filum kao filološko-umetnički fakultet sastavljen od ove tri celine. Tako da sam ja naravno kao vanredni profesor na toj umetničkoj za muziku. Šta radim? Ja predajem medijsku analizu partiture. Šta sad to znači? Ja obučavam te mlade ljude koji su došli iz srednjih muzičkih škola da iščitavaju partituru vezano sa stilom, od kad, iz kog perioda je ta partitura, da li je barok, da li je romantizam, da li je neki 20. ili sada 21. vek. Kako će oni tu partituru da čitaju i da verno prenesu direktno ili samo snimkom događaj na Kolarcu, znači koncert na Kolarcu, kako da se prenese onome ko sedi u fotelji i to gleda direktan prenos ili samo prenos. Evo sad su
znači, ne
učestale
da te.
Dakle, prenos, izluđenje. Televizijski da. Prenos.
Pa to kako ste radili sa Aidom. Na kraju ćemo. Na kraju ćemo pričati malo i o tome.
Jeste, i drago mi je da se ti, to je nešto potpuno novo, to se ne radi u srednjim školama za razliku od solfeđa. Boga mi je, evo već sedma godina, što bi rekli, dete bi u školu krenulo.
Da.
Evo već sedma godina. Jako je lep odziv studenata na to što ih ja učim i vidim. Čak mi se i oni studenti koji su nekada pohađali, pošto ja predajem samo prvoj i drugoj godini, oni koji su sad treći i četvrta, oni vrlo rado dođu na predavanja opet i zajedno je to.
I ko su polaznici? Koliko ih imate?
Maksimalan broj je 9 studenata u klasi za godinu dana. I vrlo je lepo ovako, kako da kažem, intiman muzički rad.
To je generacija koju vi izvodite.
Jeste. Fakultet postoji, ja mislim, već jedno 13 godina, ali eto, ja samo 7 godina radim. Pre mene je bio gospodin vaš kolega Zoran Dimitrijević i eto, ja sam sad njega nastavila, tako da
uživam. Ali ipak je to uživam. Jedna nova smernica.
Da, to je nešto novo i nešto vrlo neophodno, da. Jer evo sad sve češće vidimo, recimo sad je bila Carmina Burana na Otvorenom, pa uopšte u svetu se događaju takvi happeningsi, da tako da. Kažem, i onda je jako važno da čovek koji zapravo vodi celu tu televizijsku ekipu zna da vrlo brzo, vrlo jasno usmeri sve te kamere, naravno uz pomoć reditelja, ali zapravo čovek koji iščitava partituru, jedino on i dirigent imaju partituru i on zapravo pomaže celom tom ansamblu koji je opet sastavljen od jedno 40-ak ljudi šta kada da snimi, na koji način i eto, to je ovako vrlo uzbudljivo. Ja mislim, dirigovanje samo na drugi način.
Pa znam, to je ipak jedinstven predmet u Srbiji, je li tako?
Da, to ne postoji, čini mi se, na našoj akademiji.
Otkud da u Kragujevcu neko dobije ideju da krene sa to? Nova tehnologija je u stvari
pitanje.
Pa eto,
vidite, nekako se to sve grana ovde je na našem, na Beogradskom akademiji je džez. Tamo je muzika u medijima i uopšte to su neke nove neophodne stvari s obzirom na tehnološki razvoj.
Ali interesantno je da ste vi za svoj taj rad, doktorat u stvari,
da.
Odabrali baš operu, a niste išli na primjer na
Da, ali
na
sam
ovu
ja
tu operu
prikazala na dva načina. Kako bi to izgledalo na sceni i kako bi to izgledalo kao televizijsko emitovanje. Tako da sam ja spojila sa dirigentskog aspekta, sam pokazala kakva bi bila inscenacija opere Plašt i kakva bi bila ekranizacija te iste opere. Tako da je, eto, može da zaživi kao ekranizacija. Znači, ta opera Plašt, da se izvuku ključni momenti, ključni motivi i da se to onda televizijski prikaže. Tako da sam, eto, spojila neke svoje dve
stvari,
ljubavi.
Doktorska disertacija obuhvata jedno i drugo, je li tako?
Tako je.
A vi se još više usavršili u tom pravcu.
Pa, eto, ako to radiš i posvetiš se tome, mora da bude bolje.
Svoje čestitke, Boga
Hvala.
Mi za...
ja bih studentima da čestitam, oni koji zaista su prilježni, oni kod njih se vidi i napredak.
Pa dobro, interesantno im je, verovatno, čim toliko se interesuju da nastave
pa
i
jeste,
dalje
mi...
i da prisustvuju na vašim predavanjima.
I mi prolazimo...
Koliko puta nedeljno imate predavanje?
Nažalost, samo jednom nedeljno, zavisno koja godina, ali jednom nedeljno. Međutim, oni po prvi put prolaze toliko partitura različitih, znači uvek su bili vezani ili za instrument, ili za neki, možda kad su imali hor ili orkestar, jeli, ali to...
A šta je njihova perspektiva?
Pa, evo, mogu da rade nekoliko stvari. Naprimjer, mogu da rade kao muzički saradnici prilikom prenosa, mogu da budu muzički urednici, mogu da se bave tonskim tim nekim regulisanjem prenosa i tako. Po meni, oni
pa
bi bili odlični.
Pa i video, čim je uključeno.
Da, pa naravno, čim je televizija u pitanju.
Da.
Po meni, mogu da budu jako dobri jako dobri inspicijenti, mogu da budu, na primjer, šaptači u operi, mogu da budu, dakle,
više uopšte, struke, više mogućnosti.
Jeste. Pa osim toga, oni se bave i kritikom, oni mogu da pišu neku kritiku z koncerta, mogu da rade tu neku, kako da kažem, slikanje muzike, mogu da rade kada je neka televizijska emisija i tako.
A jel imate već neka saznanja?
Da, mnogi su se zaposlili.
O studentima iz vaše generacije.
Jeste, i to vrlo ovako pohvalno. Mnogi su se zaposlili, recimo to je neka kragujevačka televizija i uopšte rade po tim kulturnim centrima. To je naročito važno. Mi, Beograd nije samo Srbija nije samo Beograd, da, nego da. Tu je Čačak, Kragujevac, svi veći, manji gradovi
da,
i mesta.
Pa i to, da.
A naravno, i, da. onda oni rade po tim kulturnim centrima i to je vrlo, vrlo važno. Jedan obrazovan čovjek tog profila može jako dobro da vodi takvu jednu
Boga
instituciju.
Mi lepo. Zorice, sada ćemo da nam pričate o operi, naravno, jednoj od vaših opera iz repertoara. Predlažem da to bude Atila Giuseppa Verdija. To ne samo što je beogradska publika voli i ceni ovu operu, već i zbog vaše saradnje sa našim velikim operskim rediteljem Dejanom Miladinovićem, koji nažalost više nije sa nama. Inače je interesantno spomenuti saradnju i saradnju dirigent-reditelj.
Da, da, da.
I pogotovo kad je on u pitanju, ali inače vi ste ključne ličnosti za realizaciju jedne operske celine. Dirigent i reditelj.
Pa naravno, zato što je to vrhunac, po meni, to je muzičko-scenska umetnost i vrhunac svih muzičkih radnji, pevanja, sviranja, evo tu je i gluma, i onda reditelj i dirigent zapravo moraju da teže jednom istom cilju, kako prikazati određen događaj, kako to uraditi da dopre na najbolji način emotivno do publike i da se to i vidi i čuje na najbolji način. Zato je običaj da dirigent i reditelj pre nego što krenu u rad sa ansamblom sednu, porazgovaraju, daju akcenat na određena mesta.
Ni sujeta ni s jedne strane prevlad.
Ne sme.
Morate da se dogovorite.
Ne sme, to je zapravo jedna velika tolerantnost i poštovanje.
Mada reditelji u posljednje vreme nekako isturaju sebe. Pa, da.
Znate kako to gledano ovako kroz vekove. Prvo je bio najvažniji kompozitor.
Da.
Pa je onda bila najvažnija pevač ili pevačica, je li to? Da. Pa je onda bio period kad je najvažniji bio dirigent.
Da.
A sada je, čini mi se, period kad je najvažniji upravo ovaj reditelj. Tako je to.
Opet reditelj.
Opet strujimo, idemo, tečemo kroz vreme, pa je sada tako.
Saradnja sa Dejanom, naravno, da je najviše
doprinela. Da, jako je bila,
mm.
dobra, zato što je on pre svega bio i muzičar iz jedne umetničke porodice, majka pevačica, otac čuveni
veliki
dirigent.
Veliki umetnik.
Jeste. Da.
Ostavio veliki trag za sobom.
Jeste.
I šteta što nije više među nama da nastavi dalje sa novim generacijama. Mi ćemo sada da slušamo duet iz Atile u tumačenju Dragutina Matića i Dragoljuba Bajića.
Ma se fraterno vinco, stringer non vuoi tu meco, et si io ritorno ad essere di Roma ambasciatore. All'imperante Cesare ora il voler ti reco e voi ti freno l'imperato del l'eco sopra monti di polverello so il mio volto che il ciel volerò tonderò la reaccendere i venti delle vostre somere vesino finché l'ezio prima della spatta star saldo galone romano
Čuli smo duet iz Verdijeve opere Atila. Zorica, ako govorimo o drugoj velikoj operi Verdijevoj, koju ste također vi izveli na sceni našeg nacionalnog teatra, sećam se vaših reči, navešću ih sad. To je muzikoterapija. Šta mislite pod tim?
Pa,
zbog popularnosti, zbog hora.
Naravno, ja mislim da svi na planeti znaju, recimo, taj čuveni hor iz Nabuka i tako. A verovatno je to rečeno onda kada je Nabuko toliko često izvođena, izvođena upravo kad je bila
ova naša situacija. Da, da, vi ste se tom prilikom setili.
Jeste, da, kad je bio rat ovde kod nas.
Koincidencije.
Jeste, ovde se govori o upravo tom nacionalnom jednom želji, motivu, pripadanju. Te ljudi su dolazili na predstavu samo kada dođe taj horski deo, to su bile ovacije, to je bilo suza, to je bilo upravo potaknuti i situacijom jeste koja se kod nas događala. Tako da je to stvarno bila, ja mislim, muzikoterapija.
Pa to ste na izuzetno lepo rekli, muzikoterapija.
Eto, za sve nas, i one koji izvode i one koji su došli da slušaju.
Tako je. Jedan duet, muški duet, smo slušali maločas, a sada ćemo da čujemo još jedan Verdijev duet, ovoga puta žensko-muški duet iz Nabuka, o kome ste vi sad govorili, Dragutin Matić, Ivana Petrović-Gašić.
Oh!
Zorice, 30-godišnjicu umetničkog vašeg rada, a uskoro će biti 35-a, dakle 30 godina umetničkog rada ste obeležili Verdijevom Aidom, jednim delom izvođenjem u operi našeg nacionalnog teatra, ali setimo se živog izvođenja u Viminacijumu povodom Milanskog edikta, a tom prilikom primenili ste pravila koje prenosite svojim studentima. To je ono što smo pričali na početku. To je veliki bio za vas. Prvi put ste operu prenosili na taj način, je li tako?
Tako je. Dakle, ta ideja je...
Dokle ste koncerte prenosili i drugi?
Pa inače kod nas je uopšte u Srbiji uglavnom se prenose koncerti ili neka događanja koja su van ovog velikog sastava operskog. Da. Dakle, ovo se prvi put prenosila opera i to je bilo baš iz Viminacijuma.
Pa veliki događaj je bio.
Naravno, veliki događaj i ja sam bila eto u tom delu gde sam prenosila. Moji studenti su bili okolo i oni su tu nešto...
I šta znači to prenosila? Jel to ide širom regiona Evrope, kako?
Da, to je bio direktni prenos.
Da.
Direktni prenos, satelitski. Mm-hmm. I ja sam sedela, dakle, radila sam posao tog muzičkog saradnika, gde sam navodila zajedno s rediteljem kamere šta da snime, kada da snime, da li je sada neki instrument potreban da se slika ili je potrebno da sada posvetimo pažnju celom ansamblu, pojedinom pevaču, događanju na sceni.
A kako ste se za to pripremali ranije, je li tako? Kroz partituru?
Pa uvek je kroz partituru.
Ili ste na licu mesta?
Ne, uvek je kroz partituru i tu je isto veoma važna saradnja sa rediteljem.
Da.
Jer za razliku od reditelja u pozorištu, on je svestan i muzike i svega, reditelj koji prenosi ovo ne mora da bude toliko muzički, kako da kažem, ni obrazovan, ni u tome, ni eto. Tako da je veći udeo ovog muzičkog saradnika i uticaj tako je na reditelja.
I to je išlo...
To je išlo direktno i to je posebna jedna vrsta, kako da kažem, adrenalina. Da ti direktno odmah kažeš sada ovo, sada ono, da vodiš računa onome što se trenutno događa.
Nije vam lako bilo, je?
Pa ne, to je ono što se meni sviđa. To lako ne postoji ili teško, to je samo lepo.
Jer tu je velika scena bila, to je bio jedan veliki događaj.
I napolju je.
Na otvorenom,
jeste.
Da.
A inače, Aida je za mene vrlo, vrlo bitna. Eto, proslavila sam 30 godina umetničkog rada.
Sa njom tada.
Tako je, sa njom.
A 35 uskoro, ja?
Još malo.
A s čime ćete da obeležite?
E pa ne znam, vidjet ćemo sad šta je na repertoaru, pa onda ćemo nešto.
Malo smo se udaljili sad od Aide. Ja bih volila da znam vaša uzbuđenja koja prenosite dok dirigujete jednom takvom veličanstvenom operom. Na sceni Narodnog pozorišta, pogotovo u Viminacijumu.
To je sve nekako kao mozaik. Da. Osjetiš u trenutku veliku odgovornost i veliku pribranost, koncentraciju, a opet ostaviš jedan deo za sagledavanje tog nekog umetničkog dojma, da tako kažem, događaj, kako se odvija, za te emocije koje moraš da pokažeš, preneseš, i oni koji sviraju i oni koji pevaju, oni to moraju prosto da potekne od dirigenta da bi oni to vratili.
I kako se posle osjećate? Iscrpljeno?
Pa da, vrlo iscrpljeno, i zapravo mi je potrebno jedno... Pa dva dana da se malo odmorim, jeste, jer to ta muzika, to ide, to recimo nikad posle predstave ne mogu da spavam, nikad zaista, iako zaspim negde 3 sata posle predstave, to je onako u delićima i zapravo se odmaram ta dva dana.
Zato i ja kažem, a i ovaj citat na početku je glasio da imate veliku energiju i emotivnost.
Pa ja mislim da svi dirigenti moraju to da posjeduju.
Zorice, neka hor iz opere Aida bude i kraj naše emisije. Vama, Zorice, mnogo hvala što ste odvojili vreme za nas pored tolikih vaših aktivnosti. Želimo vam još mnogo uspeha i dobre muzike.
Hvala vam, baš mi je drago što sam vaš gost i evo pozdravljam naše cenjene slušalce.
Poštovani slušalci, završena je emisija Konanima na programu Radio Beograd 2, ali bit ćemo opet sa vama. Budite i vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukulić.